Waitse taba e ke utlwile bori ne ke siteng. Waitse go na le mothago mo bari ke sirupi sa noga. Wa mo kaufi mo plegeseng ko kaufi bi o bi o mari mo kaufi. Bari ke breads. Mothago ne a na le dikgomo tsa gae. Dikgomo tse ne di ka mokgola di itlwaetse le nako ya go gotlha if di tsamaile di ile ko plege e go jiwang ko teng behind bateng. So tsatsi le leng dikgomo tse di ya tsamaya di tsena mo kampa ya teng mo di berekolang dilo tse di di berekolang. Ke bo 11 vroeg bjana. Usually di gotlha ka bo 1 bjana mothakola o di emetse gore di gotlhe go gae le yena o bone gore no taba e e kare e thomopala e re ke dilate a mathe sebaga se se telele then a tsene mo di itseng gore di tsa ko teng o ya di leba o ya di sheba taba ya teng e ya pala a feletsa re no e re ke di tsamaele wa se mo o tswang ko teng plege ya teng mo kampo e ya teng ko na le ntho engwe ba e bitsa gore ke krepe ke mo o ga goga metsi ganyane-ganyane ka selo se sa teng sa di-pump tse so mo kaufi ba 'irile le letamonyana le lenyane gore if batho ba beregolola metsi because dikgomo ga di kgone go beregolola then di ka kry-a
a se bothata
bobo biao mothakola o ya tswa mo kampa e fa re o santsane o fitlha go kgole dikgomo le tsona di ya gotlha di feta mo kaufi di nya go kry-a metsi ganyane 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 then di a bona a gona sepe mo metsi mo because mothakola wa bona if o tsamaele thata motsheare o fisa o feletsa o tshwarwa ke gore o kanya go bofolola metsi ganyane ganyane so mothakola o eme mo kaufi le setlhare ko gole ganyane o ya beregola tse pedi tse tharo kgomo e nngwe ya re leba reng ela ke pompo waitse waitse kgomo ya matha sebaga se se telele ya moepa sebaga se se telele mothakola a thoma ka matšhata ekgomo ya motshwara sebaga se se telele a fokotsa matšhata kgomo sele a itshwarele ka manaka bjano waitse nako sele e thomotsamaya nako sele e thomotsamaya sebaga waitse sele a ntse le mo fase bjanong waitse ga sa tshwanyana le motho ga sa 'ira le matšhata o itshwere ka managa o ne gore gomelele gomisto gore ebile o rwabetse le mo fase gomisto gomololo